Luen apostolien tekojen 3. luvusta sen jakeen 21. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Kaikki asiat eivät vielä tänään ole kohdallaan, ja tästä löytyy yksi syy siihen, että me olemme tässä kesäkonferenssissa mukana. Tiedämme, että jotkut asiat, jotka eivät ole kohdallaan, ne tulevat ikään kuin loksahtamaan paikalleen tämän konferenssin aikana. Mutta kun tämä konferenssi on päättynyt, niin me tulemme havaitsemaan, että paljon jää vielä paikoilleen loksahtamatta. Teksti, jonka tässä luin teille, puhuu meille ennen kaikkea Israelin kansan kohdalleen asettamisesta. Tuo kansa ei vielä ole sillä kohdalla, missä sen tulee olla Jumalan ikuisessa suunnitelmassa. Suuria on tapahtunut kansan kohdalla, mutta suurempia vielä tulee tapahtumaan. Varmaan yksi merkittävin kokous tänä meidän vuosisatanamme pidetyistä kokouksista oli helluntaina 14. päivä kesäkuuta vuonna 1967. Silloin 200 000 juutalaista veisasi psalmia 126 itkumuurin äärellä. Se oli valtava kokoustilaisuus, ja heillä oli syytä tähän laulamiseen. Ajattelen, että meidänkin on syytä tutustua tähän valtavaan virteen, jonka he veisasivat. Heidän vuosisatainen, jopa tuhantinen toiveensa oli toteutunut. Heillä oli jälleen kokous tuossa pyhässä paikassa, ja he lauloivat matkalaulun. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Ja silloin sanottiin pakanain keskuudessa, Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Niin Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, ja siitä me iloitsemme. Näin he lauloivat. Profeetat olivat ennustaneet omaisuus kansan paluusta heidän isiensä maahan. Siihen maahan, jonka Jumala oli luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen. Mutta me tänään toteamme, että tästä huolimatta kaikki ei vielä ole sillä kohdallaan, mistä Raamatun profeetat ovat puhuneet koskien Israelin kansaa. Siitäkin, mitä on jo tapahtunut tämän kansan kohdalla, kun Jumala on tehnyt suuria heitä kohtaan, ollaan eri mieltä. Naapurivaltiot eivät ole tästä asiasta ensinkään hyvillään, ja maailman suurpolitiikassa ollaan jatkuvasti eri mieltä tämän kansan asemasta, kohtalosta ja ennen kaikkea sen rajoista. Mutta me tiedämme, että mitä tahansa näistä asioista puhutaan ja millä foorumilla tahansa tässä maailman ajassa, niin jumalallinen profetian sana sellaisena kuin se on tässä kirjassa, se tulee toteutumaan viimeistä piirtoa myöden. Sen tähden tämä tekstin ilmoitus onkin tällaisena epävarmana ja sekavana maailman aikana turvallisuutta tuova, sillä tässä yksinkertaisesti vain ilmoitetaan, kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Tämä on Jumalan ilmoitus, ja hän, joka on tämän ilmoituksen antanut, hän tulee myöskin huolehtimaan siitä, että tämä ilmoitus toteutuu viimeistä piirtoaan myöden. Tässä psalmissa 126 ei ollut ainoastaan sanat, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan, siitä me iloitsemme, vaan tässä on myöskin rukous siitä syystä, että kaikki ei vielä ole niin kuin olla pitäisi, ja sen tähden he veisasivat jatkossa. Herra, käännä meidän kohtalomme, niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Heidän virteensä sisällytettiin rukous, koska he tiesivät, että vielä ei heidän kohtalonsa ole sellainen, mistä profeetat ennustivat. Ja siksi he sanoivat, Herra, käännä meidän kohtalomme. On joitakin asioita, joiden vielä pitää asettua kohdalleen, ennen kuin Raamatun profetiat tuon kansan suhteen ovat toteutuneet. Sakaria profeetan ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 16, on tällainen ilmoitus, joka ei vielä ole toteutunut. Sen tähden sanoo Herra näin, minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelin siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse. Tämä kirjoitus ei ole vielä toteutunut. Rukous, jonka he lauloivat vuonna 67, silloin kun he jälleen astuivat pyhään kaupunkiin Jerusalemiin. Herra, käännä meidän kohtalomme, se ei ole vielä täyttynyt, ei vielä ole toteutunut, mutta se toteutuu. Jumala on ilmoittanut, että temppeli rakennetaan. Sakarian kirjan 6. luvussa, jakeissa 12 ja 13, puhutaan tästä samasta asiasta. Ja sanoi hänelle näin, sanoo Herra Sebaot. Katso mies nimeltä Vesa, omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin. Herran temppelin hän on rakentava, ja valta suuruutta hän on kantava. Ja hän on istuva ja hallitseva valtaistuimellansa. Hän on oleva pappi valtaistuimellansa, ja rauhan neuvo on vallitseva niiden molempien välillä. Nämä viittaukset ovat täysin selvät, vaikkei tässä yhteydessä ole mahdollisuutta lähteä niitä erittelemään. Mutta tulee aika temppelin rakennuksen yhteydessä, sellainen aika, jolloin asiat pannaan oikeaan järjestykseen. Tulee valtias, joka on sekä kuningas että pappi maan päällä. Hän on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja se on ihmeellinen ja valtava aika, jota me odotamme. Mutta Israelin kansan kohdalla on vielä muutakin merkittävää, joka ei suinkaan ole kohdallaan. Sakarian kirjan luvussa 12 ja sen jakeessa 10 puhutaan toisesta suuresta asiasta tällaisilla sanoilla. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Vielä ei ole tuo Jumalan omaisuuskansa tullut tähän kohtaan, mutta se tulee. Tulee päivä, jolloin he näkevät hänet, jonka he ovat lävistäneet. Tulee päivä, jolloin toteutuu apostoli Paavalin profeetallinen sanoma. roomalaiskirjeen 11. luvusta, kun hän kertoo näistä asioista. Ja tietyssä tarkoituksessa, sillä hän mainitsee näin, jakeessa 25 ja 26. Sillä minä en tahdo, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Vasta sitten Israelin kansa on oikealla kohdallaan, kun he näkevät Kristuksen tulevan suuresta hääjuhlasta, seurakunnan ja enkeli miljoonien kanssa ja astuvan Öljymäelle. Vasta silloin, kun he näkevät hänet, jonka he ovat lävistäneet, vasta silloin on heidän pelastuksensa päivä. Mikä ihmeellinen kansa, jonka jäännös pelastuu yhtenä päivänä. Sen tähden Jesaja sanoo viimeisessä luvussaan, onko sellaista kuultu, että kansa syntyy yhden päivän kivulla, mutta se vain syntyy. Jos me ajattelemme nykyisiä uudesti syntymisiä, niin yhdenkin ihmisen uudesti syntyminen on tuskan takana. Vaikka meitä nyt on näin monta, mutta on se ollut mutkainen tie, kun olemme tulleet tähän elämään sisälle. Monien kohdalla vuosikausien taisteluiden aika, ennen kuin syntinen on nöyrtynyt armahtajansa edessä. Mutta mikä valtava päivä saada olla mukana kokouksessa. Ylhäältä alaspäin tulossa. Ja nähdä, kun kokonainen kansa pelastuu. On ihmeellinen ja suuri, valtava herätyskokous, joka on edessä päin. Ja se on hääjuhlan jälkeisenä aikana. Nämähän toteutuvat sitten. Ja vielä jotakin muutakin on. Miika profeetta kirjoittaa toisessa luvussaan näistä asioista puhuessaan. Hän antaa merkittävän lausunnon jakeessa 12. Minä tahdon tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi, visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa heidät yhteen niin kuin lampaat tarhaan, niin kuin lauma laitumellensa on oleva ihmisten kohina. Me olemme nähneet tämän vuosisadan aikana kansan paluun. Me olemme todistaneet, kuinka kansa syntyi vuonna 1948. Me olemme nähneet tämän ajan merkin selvänä. Se on kuin hääkellojen soittoa meidän korvissamme tänäkin päivänä. Mutta tämä Miika profeetan ilmoitus, että hän tarkoin kokoaa Jaakobin kaikkinensa ja visusti kerää Israelin jääneet, se ei ole toteutunut, eikä se toteudukaan seurakuntatalouskauden aikana. Tässä puhutaan ajasta, seurakuntatalouskauden ja häitten jälkeisestä ajasta. Kun hän suorittaa sellaisen jälkikorjuun, Israelin jääneet kaikista kansoista, nuo miljoonat, jotka vielä ovat eri puolilla maailmaa, he palaajavat isiensä maalle. Ennen kuin he ovat sinne tulleet, ei voi olla Raamatun profeetallisen sanan mukaisesti asiat kohdallaan, mutta ne tulevat silloin asetettua kohdallensa. Jesaja profeetta puhuu myöskin tästä ajasta luvussa 11. Hän sanoo näin jakeessa 11. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assyrissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Tämä on Israelin kansan paluu toinen vaihe tuhatvuotisen valtakunnan alussa. Ja tuo valtakunta on siitä erikoinen valtakunta, että se on valtavan herätyksen, ihmeellisen onnen ajan valtakunta, ja todennäköisesti on erittäin vaikea löytää synnin tekijöitä, vaikka niitäkin näyttää siellä täällä vielä olevan tuona aikana. niiden ihmisten keskuudessa, jotka lihan ruumiissa siihen valtakuntaan kansojen tuomiolta menevät. Aika kuvataan tämän kaltaiseksi Jesajassa, luvussa 11, 9 ja 10. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on kunniata täynnä. Nämä kirjoitukset kertovat siitä valtavasta ajasta, josta me lauloimme, oi riemuisaa päivää, jot toivoa saamme, kun Herra jo valtias on päällä maan. Tässä vanhassa maassa on tällä hetkellä väliaikaiset valtiat. Maa kaikkinensa on Herran. Ja hän tulee päivänään ottamaan vallan ohjat käsiinsä tällä planeetalla, jossa me nyt asumme. Millaista konferenssia pidetään Katinalassa silloin, sitä minä en tiedä. Mutta on se kuitenkin toisenlainen kuin kaikki tähän astiset, siitä syystä, että saatana on sidottu silloin. Ei ole yhtään väsynyttä Jumalan kansan joukossa. Kaikki sairaat ovat parantuneet. Koko seurakunta on sellainen, se ei tarvitse lääkäriä eikä lasarettia. Me ylistämme Jumalaa, että tällainen valtaisa aika on edessäpäin. Sillä nythän on asia sillä tavalla, että asiat eivät ole kohdallaan Israelin kansan kohdalla, eikä meidänkään kohdallamme. Yksi syy varmaan useiden teidän kohdalla on sama kuin minunkin omalla kohdallani. Me emme tuskin olisimme tulleetkaan tänne, jos kaikki olisi niin kohdallaan, sillä sehän merkitsisi taivasta. Mutta nyt me olemme tulleet tänne, koska Jumalan seurakunta ei vielä ole sillä paikalla, missä se tulee olemaan. Onhan toki asioita, jotka ovat kohdallaan, mutta mahdottoman paljon on sellaisiakin, jossa me toivomme muutosta. Me voisimme laulaa, jos osaisimme säveleen tuon saman psalmin. Me laulaisimme kahdesta asiasta. Ensinnä me laulaisimme siitä, että Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan. Ja kun me vähän aikaa siitä veisaisimme, sitten me alkaisimme valittaa, Herra muuta meidän kohtalomme. Vaikka oletkin tehnyt suuria, niin muuta vielä kerran meidän kohtalomme, että se tulisi vähän paremmaksi. Tällaistahan se on uskovan vaellus. Se on riemuitsemista ja valitusta. Se on omistamista ja odottamista. Tämä on sitä kaidantien kilvoitusta, jonka päässä vasta avautuvat päärlyiset portit. Mikä valtava laulu heillä olikaan, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan. Tosin nyt ei ole helluntai vuonna 1967, nyt on helluntai-konferenssi vuosimallia 1979, mutta säveleet ovat samat. Kun olen ajatellut niin kuin tekin näitä asioita, ja olemme kuunnelleet täällä voimallista sananjulistusta, niin on syytä palauttaa mieliimme, mitkä asiat ovat kohdallaan ja mitkä sitä eivät ole. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 16 ja 17, puhutaan jostakin sellaisesta, joka on kohdallaan ja paikallaan muuttumaton, iäisesti muuttumaton asia. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Tässä on eräs sellainen asia, joka Jumalan seurakunnan jokaisen jäsenen kohdalla on täysin paikallaan ja hyvässä järjestyksessä. Joko tämä asianomainen henkilö sitten tämän asian ymmärtää tai ei ymmärrä. Me tosin toivomme ja Jumala varmaan toivoo, ja se on Pyhän Hengen työn
oikein tuollainen päämäärä, että me kaikki tämän asian ymmärtäisimme. Tämä evankeliumi, jota nyt julistetaan, se on meille Jumalan seurakunnan jäsenille Jumalan voima. Evankeliumi on niin valtava oppi ja niin hieno asia, että se ei tarvitse mitään kohdalleen asettamista. Se tarvitsee vain jotakin sellaista, mitä sanotaan hyvästä musiikista, että se kaipaa vain esittämistä. Se on Jumalan voima. Minkä tähden? Senkö tähden, että me saamme voimallisia kokemuksia ja liikutuksia? Senkö tähden, että täytymme pyhällä hengellä ja riemulla joskus niin mahtavalla tavalla, että ulkopuoliset pelkäävät, toiset lähtevät pakoon? Kuullessaan Jumalan kansan ylistyksen. Ja aika lailla oudolta se alkujaan tuntui meistä kaikista, kun harjoittelimme tähän karismaattiseen helluntai-tyyliin Jumalan palvelusta, niin vähiltä etten minäkin hatkat ottanut ensimmäisestä rukouskokouksesta, kun pitivät siellä Heinamaan kylässä Orimattilassa niin kovaa meteliä. Ja minä olin juuri kuvioihin mukaan tullut mies ja ajattelin, että ainakaan täällä ei voi järkevää ajatusta mukanansa kauaa pitää. Mutta sen jälkeen sitten on käynyt niin, että olen itse metelöinyt enemmän kuin toiset, sillä tämä on tarttuvaa lajia. Mutta Jumalan voima ei suinkaan peruslähtökohdassaan ole sellainen voima, että se liittyisi näihin tällaisiin kokemuksiin, vaan selitys on jakeessa 17, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Evankeliumin peruskysymys on ei suinkaan kokemukset, vaan Jumalan vanhurskaus meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä ihmeellinen perustus, se on varma perustus. Me, jotka tällä perustuksella seisomme, me olemme kyseenalaisia jokikinen. Yksi yhdellä tavalla ja toinen toisella tavalla, mutta perustus on horjumaton. Jumalan vanhurskaus ilmestyy tämän evankeliumin kautta. Ja tämän vanhurskauden saarnan minäkin haluaisin Jumalan palvelijana saarnata sinun henkeesi niin, että sinä olisit autuas silloinkin, kun epäonnistut. Kyllä ei sellainen autuus ole mitään tasaista autuutta, jos se on onnistumisen autuutta. Sitten vasta autuus on vahvaa, kun se on epäonnistumisen päivänä autuutta Jeesuksessa. Sillä matkan varrella ei ole vain onnistumisen, vaan erittäin paljon epäonnistumisen kyyneleitten kuoleman varjon maan päiviä. Mutta silloinkin kestää tämä vanhurskaus, joka... Sillä tässä se ilmenee, tämä Jumalan voima, tässä ihmeellisessä vanhurskaudessa. Sallikaa minun lukea jotakin tästä vanhurskaudesta, koska tämä on asia, joka on kohdallaan. Sen tähden puhun suurella varmuudella, koska minä omistan tämän vanhurskauden ja se on kohdallaan. Se ei koskaan tule minun kohdallani paremmaksi kuin mitä se on tänään. Ja jokaisen uskoa tunnustavan kohdalla tämä asia on samalla tavalla, kunhan me vain luemme sen kirjasta, niin kuin se on kirjoitettu. Roomalaiskirjeen 3:21 sanoo, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se merkitsee sitä, että tämä vanhurskaus on asia. Ensinnäkin, niin kuin luimme Roomalaiskirjeen 1::ssä, Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt. Pankaamme mieleemme tämä asia. Mitään sen suurempaa ilmestystä ei tule löytymään taivaan kannen alla, kun on Jumalan vanhurskauden ilmestyminen Kristuksessa. Meille vian alaisille, syntisille, lainrikkojille ilmestyi Kristuksessa Jumalan vanhurskaus. Ja se ilmestyi armosta vastaan otettavaksi pelkkänä lahjana ilman lakia. Sen tähden kenenkään läsnäolijan ei tarvitse katsoa omaan poveensa ja sanoa, olenko minä nyt arvollinen, sillä tämä vanhurskaus on luonteeltaan sellainen, että se sopiikin vain arvottomille. Kaikki ne arvolliset etsikööt toisenlaisia seuroja. Jumalan vanhurskaus, ihmeellinen Golgatalla hankittu puku, se sopii vain sille, joka on vajavainen ihminen. Ihminen, joka tuntee kurjuutensa ja vajavuutensa, se on ilmestynyt Jeesuksessa ja ilman lakia. Sinä, joka aina etsit itsestäsi sellaista otollisuuden perustetta, voidaksesi tähän juhlapukuun pukeutua, niin heitä jo touhusi siihen. Turhaa työtä ja vaivaa. Teet täysin tyhjää työtä siitä syystä, että Jeesus sanoi, se on täytetty ja se riittää. Se on ilmestynyt tämä vanhurskaus ilman lakia ja sitten kirjoittaja jatkaa erittäin hienoon tyyliinsä. Ja sanoo näin, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Se tulee. Tulee vain kuin hyökyaalto. Uskon kautta Jeesukseen tulee kaikkiin ja kaikille. Tulee vahvoille ja heikoille. Tulee suomalaisille ja afrikkalaisille. Tulee tailaisille. Kaikkiin ihmisiin se tulee. Minä en tiedä, koska se sinuun tuli. Minuun tuli vuoden ensimmäisellä viikolla vuonna 1948. Tämä Jumalan vanhurskaus ja on pysynyt. Monissa asioissa on tapahtunut muutoksia, mutta Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa, kun se tuli uskon kautta, niin siellä se on. Sillä se on Jumalan työ. Se ei ole kenenkään ihmisen työ, vaan se tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen sisäisenä, ihmeellisenä, uuden elämän voimana, otollisuutena, täydellisenä Jumalan hyväksymyksenä. Se tulee ihmiseen ja se on sinussa. Jos joku ei tätä näe, niin tarvitset vain hieman silmävoidetta pyhässä hengessä, niin johan alat jubileerata sisäisessä maailmassasi, sillä sinulla on Jumalan vanhurskaus, se tuli sinuun. Ja sen pitäisi riittää yksien juhlien ajaksi, vaikka sitten ylistäisi aamusta iltaa, sillä se on tullut. Sana kyllä sanoo, että se tulee uloskin, tulee kaikille. No sen me kyllä tiedämme, että kun on niin paksut kuoret, niin ei se ulko-olentona niin tahdo olla voimallista kuin sisäisenä. Mutta toivossa on hyvä elää. Kyllä se hiljalleen siitä tulee kaikillekin. Eli ulkoisena vanhurskauden hedelmänä, jota sitten pyhä henki meissä kasvattaa Isän Jumalan kunniaksi. Ja sen tähden Raamattu sanookin, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on se varma asia. Tämä on asia, joka on kohdallaan jokaisen pelastetun ihmisen elämässä. Sinä olet tämän lahja vanhurskauden omistaja. Ja sinusta ei voi tulla sen vanhurskampaa, mitä tänään olet. Ota huomioon tarkoin, mitä sanon. Jos sinulla on Jumalan vanhurskaus, niin mitä siihen lisäät? Eihän sitä voi paikkailla ihmisten oletetuilla ansioilla. Sitä ei tee toiseksi meidän saarnamme. Sitä ei voi muuttaa miksikään meidän paastomme tai rukouksemme. Meidän uhrimme ei voi yhtään kirkastaa Jeesuksen antamaa lahjavanhurskautta. Ne ovat vain seurausta tästä ihmeellisestä asiasta, jonka me omistamme meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Olkoon tämä meidän sydämiemme aarre. Senkin jälkeen juhlilta lähdemme, mutta sittenkin, vaikka Herra on tehnyt näin suuria, meidän pitää niiden juutalaisten kanssa vielä tänään veisata. Herra, käännä meidän kohtalomme. Käännä Jumala meidän kohtalomme. Minkä tähden me emme ole vielä tyytyväisiä? Me haluamme vielä, että Jumala kääntää meidän kohtalomme. Raamatun kirjoittajat ovat tätä asiaa käsitelleet. Sillä vaikka apostoli Paavalikin omisti tämän vanhurskauden ja hänellä ei ollut minkäänlaista ristiriitaa tämän asian kanssa sisäisessä maailmassaan, niin hän sanoo näin. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 5. luvun jakeessa 2. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Hänen sydämessään oli tämä ihmeellinen rukous. Hän esitti sen vain tällä tavalla. Herra, käännä meidän kohtalomme. koska hän ikävöi, että hän saisi pukeutua taivaalliseen majaamme, majaansa. Minkä tähden? Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Jokainen uskontien kilvoittelija työlästyy itseensä matkan varrella. Tekin olette työlästyneet jok ikinen vuoron perään, ja niin on käynyt minullekin. Kaikki työtoverin, jotka istuvat täällä ylhäällä tai siellä alhaalla, nekin ovat työlästyneet. Lavalla olijat vielä enemmän kuin muut syystä, että ne joutuvat niin paljon esiintymään ja epäonnistumaan, että niillä on siinäkin vielä yksi työlästymisen aihe. Minä tunnen tämän ammattikunnan nyt riittävästi, oltuani itsekin kuvioissa mukana 30 vuotta, mutta on turvallista tietää, että kun pääsemme kotiin Herran luokse, emme enää työlästy. Ja sen tähden, kun me rukoilemme ja sanomme, Herra, käännä meidän kohtalomme, niin meillä on raamatullinen perusta uskoa, että niin tulee tapahtumaan. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 8. luvussa, sen jakeessa 32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Kyllä hän lahjoittaa kaiken muunkin tarpeellisen hänen kanssansa. Ja se, mitä me erikoisesti nyt kaipaamme, ja mikä panee meidät ikävöimään pukeutuaksemme taivaalliseen majaamme, se on ruumiin lunastus. Me odotamme ruumiin lunastusta. Samaisessa roomalaiskirjeessä apostoli tämän esittää, 8. luvun jakeessa 23. Meidän kohdallamme Jumalan seurakuntana ja yksilöuskovaisina eivät asiat ole kohdallaan ennen kuin tulee ruumiin lunastuksen päivä. Sitten ne vasta ovat kohdallaan. Sillä tästä päivästä on ilmoitettu, että hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myöskin voi tehdä kaiken itsellensä alamaiseksi. Silloin alkaa asiat olla kohdallaan. Mutta ennen tuota ruumiin lunastuksen päivää ei ole oikein kohdallaan. Minä onnun vasenta jalkaani, veljeni ontuu oikeaa jalkaansa, toisella on molemmat jalat alta pois. On vikoja yhden ja toisenlaisia tässä ajassa, mutta kerran alennustilan ruumis muutetaan Jeesuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Mikä valtaisa päivä se onkaan. No niin, tietenkin te ajattelette, että no, minkälainen saarna tämä on, entä se sairaiden parantuminen? Se on förskottia, niin kuin olen sanonut, etuantia, jota talon isäntä antaa yhdelle ja toiselle, mutta me saamme sitten koko tilin jokikinen jälkeenpäin. Ja varmaan on, että näidenkin kokouksien aikana saadaan förskottia. Kiitos Jumalalle. Mutta vaikkei saataisikaan, niin tilipussi on täysi, kun päivä tulee, mitä tulee ruumiin lunastukseen. Muista tileistä minä en puhu mitään, sillä on siellä ekstraakin sitten erilaista tehtävistä, mutta kun minulla ei ole paljon toivoa sellaiseen, niin minä olen ihastunut tähän ruumiin lunastuksen asiaan. Jumala on näin ilmoittanut. Ja millainen on sitten se seurakunta, joka tällaisen valtavan ihmeen kokee? Ilmestyskirjassa, sen 3. luvussa, ensinnäkin jakeessa 10 sanotaan näin. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Nämä sanat on kirjoitettu Filadelfian seurakunnalle. Filadelfia merkitsee veljesrakkaus. Veljesrakkauden seurakunta on se seurakunta, joka temmaistaan tuuliin ja pilviin. Se pelastetaan koetuksen hetkestä. otetaan pois tieltä. Ja sen jälkeen, kun totuuden pylväs ja perustus on otettu pois, kaikki sortuu tämän maanpiirin päällä ja huipentuu antikristilliseen maailmanvaltaan. Mutta tämä seurakunta, tälle on luvattu tämä sana, että se pelastetaan koetuksen hetkestä. Monet ovat kovasti ihmetelleet, että mikä se tällainen seurakunta ja millä tavalla minä voisin nyt sitten olla varma, että kuulun tähän Filadelfian seurakuntaan. 8. jakeessa sanotaan, minkä laatuinen tämä seurakunta on. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaariin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Tällaiset ovat tuntomerkit tässä seurakunnassa, joka esikuvallisella tavalla puhuu siitä seurakunnasta, joka temmaistaan tuuliin ja pilviin. Minua miellyttää tällainen ilmoitus erikoisesti siitäkin syystä, että ovet olivat auki ja voimaa oli vähän. Me joutuisimme monet erittäin suuriin vaikeuksiin, jos olisi sanottu, että ovet ovat auki, kun sillä on niin paljon voimaa. Mutta ilmoitettiin, että ovet ovat auki, selkosen selällään. Voimaa on vähän, mutta ovet auki. Minkä tähden? Siitä syystä, että vähällä voimallakin tulee toimeen, kun on veljesrakkaus. Ei sitä voimaa niin mahdottomasti tarvitse, kun on rakkautta. Joka tapauksessa seurakunnan ylös temmattavan seurakunnan erikoinen tuntomerkki on, että se on veljesrakkauden seurakunta ja vähän on voimaa. Älkää tavoittele korkeita, rakkaat sisaret ja veljet, vähillä tulee toimeen. Tämä ilmoitus on hyvä ilmoitus. Veljesrakkaus avaa kaikki ovet hienolla tavalla. Ja sen jälkeen, kun on rakkautta, niin ei niin korkeita tavoittelekaan, tyytyy niihin pieniin tehtäviin, mitä uskotaan. Mutta jos ei ole veljesrakkautta, totisesti ovet ei pysy auki ja täytyy olla kaikenlaista hengellisellä nimikkeellä varustettua sorkkarautaa ja muita murtovälineitä, että ovet saisi jollakin kepulikonstilla tai pimeissä auki. Siellä, missä Jumalan henki ja Jumalan hengen kautta tuleva veljesrakkaus hallitsee, siellä ei tarvitse mitään murtovälineitä. Ovet ovat auki. Sen havaitsee jokainen Jumalan pyhä, joka hengessä vaeltaa. Aina ovat ovet auki. Me kiitämme Jumalaa, että tämä viimeisten päivien seurakunta on tämän kaltainen. Ja juuri tässä nimenomaisessa hengessä, pyhässä hengessä, tässä on aina ollut salaisuus niihin voittoihin, joita on voitettu. Ja sen tähden apostoli Paavali sanookin toisen korintolaiskirjeen 10. luvussa näin, jakeessa 3 ja 4. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sotaaseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tällaiset olivat alkuajan sota-aseet, olkoot ne meidänkin sota-aseenamme, näinä viimeisinä elon iltahetkinä, kun suuren kuninkaan askeleet jo kuuluvat yössä. Mutta tämä seurakunta ei ollut ainoastaan veljesrakkauden ja vähäisen voiman seurakunta, vaan se piti kiinni sanasta. Meidän tulee pitää kiinni Jumalan sanasta, pyhästä evankeliumin sanomasta, väärentämättömästä armon sanomasta, jonka perustana on vanhurskaus uskon kautta Kristuksen vereen. Kun me pidämme tästä sanasta kiinni, niin siitä on monia etuja. Ensinnäkin se tekee meidät autuaaksi, ja sitten sillä ajetaan pois kaikki Ismaelin pojat. Nuo lain hengen pojat. meidän tanhuviltamme. Hengellisiksi heittäytyneet terroristit. Nuo hurskaan sisukkaat omatekoisen ristin rakentajat. Kun pidämme kiinni luotettavasta opinmukaisesta sanasta, niin meidän kokemuspiirissämme on vapaus. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Älkää enää antako sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Pitäkäämme kiinni tästä sanomasta. Ja silloin meillä on lupaus, tämä valtaisa ilmestyskirjan lupaus. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Tällainen valtaisa lupaus armosta pelastetuille ihmisille. Ja tähän liittyy nimenomaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat. Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Merkilliset sanat, joita minäkin olin lukenut väärässä järjestyksessä, vaikka olen jo saarnannut 30 vuotta. Nyt vasta minun sieluni sai levon, kun luin nämä oikein päin. Ja ajattelen, että jos joku toinenkin on lukenut kirjaa väärinpäin, niin oikaisen nyt lukemisesi. Täällä sanotaan näin. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Missä hän panee paljon haltijaksi? Herran ilossa. Eihän täällä meitä tavallisia kansalaisia pane niin paljon haltijoiksi. Toiset kun pyrkivät olemaan paljon haltijoita täällä alhaalla, niin ne eivät tee niillä vähillään mitään. Katsokaa, me olemme täällä vain vähän haltijoita, mutta kun me tässä vähässä olemme uskollisia, niin sitten hän panee meidät paljon haltijaksi tulevassa maailmassa. Älä siis hukkaa aikaasi ollaksesi paljon haltia täällä alhaalla. Varsinkin helluntaiherätyksessä, jos pyrit olemaan kovin paljon haltia, niin siinä ei tiedä kuinka käy. Kokemukset puhuvat vähän sitä kieltä, ettei tämä joukko oikein pidä paljon haltioista. Mutta pitää kyllä sellaisista ihmisistä, jotka myöntävät, että heillä on vähän. Ja niistä, jotka ovat vähässä uskollisia, sillä siitä meidän Herrammekin pitää. Ja kun me saavumme kirkkauden maan rannoille, niin hän tekee meidät paljon haltioiksi. Sinä suurena päivänä, kun on palkanmaksun ihmeellinen päivä ja me astumme karitsan eteen suuriin hääjuhliin. Ystävät, me elämme sellaista aikaa, että me olemme nyt hyvin pian lähdössä kotiin. Olemme lähdössä ikikotiin. Me tiedämme, että meidän Herramme Jeesus Kristus tulee. Ja silloin toteutuu ilmestyskirjan valtaisa sanoma, karitsan häät ovat tulleet. Ja sanotaan, että autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ajatelkaa, jos kutsuvieraatkin ovat autuaita, niin mitäs sitten morsian? Kyllä se näkyy aina kaikissa häissä, joita meilläkin on Lahdessa ollut useita ja vielä toisiaan tulossa tänäkin vuonna. Kyllä se näkee, että siellä vähän loistaa kasvot kutsuvierailtakin, mutta morsiamen se yleensä sitten, kun saa niin paljon rohkeutta, että uskaltaa hymyillä, niin parhaan hymyn se kyllä antaa morsian. Näin se on karitsan häissäkin. Se on verellä ostettu morsiusseurakunta, joka loistaa. Niitä tulee vähän sitten niitä häävieraita sieltä. Ja niissä on sellaista uneliastakin porukkaa, että ne nukkuivat ja jäivät oven taakse toiset. Ja joskushan se käy meillekin sillä tavalla, että täällä ajassa ismaillaiset panevat meille lain pelloilla niin paljon kuormaa, että alkaa väsyttää. Nyt jos on tullut sellaisia tähän tilaisuuteen, että sinä olet lain pellolla kuokkiessasi väsynyt ja vähän nukahtanut, niin me teemme niin kuin lentokoneessa matkustajille, kun on yö matkustettu, niin lentoemännät tuovat lämpimiä pyyhkeitä, että saa rähmän pois silmistä. Jos nyt jollakin on unirähmää, niin täällä on armon pyyhkeitä, pyhän hengen ihmeellistä voitelua, veren voimaa. Ei tarvitse kenenkään valittaa, että nyt en näe selvästi. Pyyhitään rähmät pois porukalla ja mennään kotiin iloiten. Pian alkavat karitsan häät. Voi valtavaa riemuisaa juhlaa, kun me kokoonnumme Jumalan iäisiin majoihin. Aamen.